Povstaňte a príjmime požehnanie. Nech nám Boh, zjavený v zázraku vzkriesenia, udeli svoje požehnanie. Aby sme na svojom dne, Pane, poznali Tvoje výšiny. Aby sme sa spoznali v Tebe, Kriste. Vo svojom umieraní zakúsili moc Tvojho vzkriesenia. Cez všetky malé noci a rána, aby sme s vierou kráčali k tej poslednej noci do Tvojho rána. V mene Kristovej smrti a vzkriesenia. Amen. Vitajte v prítomnosti vzkriesenia. Vstúpme do ticha a sústredenia. Otvorme svoje umieranie Božiemu životu, aby do nás prenikal a rozožal nás ohňom ducha. Bože, buď svetlom našej cesty, lebo u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. V štvrtok bol zelený, bola zelený štvrtok, štvrtok Eucharistie, záhrady, modlitby a zajatia. Potom bol čierny piatok, veľký piatok smrti. Potom biela sobota, ticha. Je nedeľa, zmrtvých vstania. Hľa tajomstvo. Kristus vstal z mŕtvych.
Čítanie z 2. listu Korinťanom, 5. kapitola, 14 až 21. Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, ale teraz už nepoznáme. Preto, ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Staré veci pominuli, nastali nové. To všetko je z Boha, ktorý nás zmieril so sebou skrze Krista a dal nám službu zmierenia. Veď Boh v Kristovi zmieril svet so sebou, nepočítal ľuďom ich previnenia a nám uložil ohlasovať slovo zmierenia. V mene Krista sme poslaní a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme, zmierte sa s Bohom. Toho, ktorý nepoznal hriech, urobil za nás hriechom, aby sme sa v ňom stali Božou spravodlivosťou.
Staňme k spoločnej modlitbe. Kriste, bol si tu ako osoba v histórii. História ťa takmer nezaznamenala. Odišiel si. Bol si tu ako zázrak. Máme o tom svedectvo od dávnych svedkov. Nikto z nás však ten zázrak nevidel. A predsa je tu vzkriesený život tvoj. Kde ho máme hľadať? Ako k nám prichádzaš? Máme putovať časom na miesta, ktoré už nikdy neuvidíme? Máme ťa hľadať v okamihoch zázrakov? Drahý Kriste, daj nám tú milosť, aby sme ťa stretli tam, v záhrade nášho srdca, v našom vlastnom prázdnom hrobe. Tam, kde horí naša túžba, ktorá nenachádza nádej. Túžba po skutočnom živote, po láske, pravde. Daj, aby sme ťa tam stretli, ako vzkriesený život. Život Otca v nás. Aby sme mohli zašepkať z našej najhlbšej hlbiny. Ja som v tebe a ty si vo mne. Všetci spolu sme v tebe. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Čítanie z Jánovho Evanjelia, kapitola 14, verše 15 až 29. Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja budem prosiť Otca, a On vám dá iného tešiteľa, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte máličko a svet ma už viac neuvidí. Ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi a vy ste vo mne a ja vo vás. Kto prijal moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec. A ja ho budeme milovať a zjavím mu seba samého. Júda, no nie ten Iškariotský, sa ho opýtal. Čo sa stalo, Pane, že sa chceš dať poznať nám a nie svetu? Ježiš mu odpovedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otca, ktorý ma poslal. Toto som vám povedal, kým som ešte s vami. No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, ale ja vám ho dávam nie ako svet dáva. Nech sa vám srdce neznepokojuje a neľaká. Počuli ste, že som vám povedal, odídem a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja. Povedal som vám to teraz, prv ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.
Tak ešte raz vítajte na podvečernom skriesení. Na portáli sme.sk medzi rôznymi správami bola jedna s nadpisom, že nadpis znel takto. Kto vyvráti z mŕtvych vstanie, položí kresťanstvo. Ja som si to len tak klikol a preletel som rôzne výpovede predstaviteľov cirkvi a povedala som si, že tak to je super, pretože určite nikto nikdy nevyvráti z mŕtvych vstanie. No, ale mohli by sme to napísať aj opačne. Kto dokáže z mŕtvych vstanie, položí všetkých odporcov kresťanstva. Nuž, ale tam by sme dopadli rovnako, pretože nikto nikdy nedokáže z mŕtvych vstanie. Medzi nami a tými udalosťami, ktoré sú aj tak príliš zázračné, aby sa dali skúmať, medzi tou udalosťou a nami leží 2000 rokov, 2000 rokov hlásania a popierania Kristovho vzkriesenia. Samozrejme je tajomné, že aj po tých 2000 rokov je stále strašne veľa ľudí, ktorí v to vzkriesenie verí. Nemôžeme však ako detektívy vrátiť sa na to miesto s náležitými inštrumentami a skúmať všetky stopy, odložiť všetky dôkazové materiály. Nikto neprišiel a nikto už ani nepríde s žiadnym jednoznačným definitívnym faktom, ktorý by ukončil tento spor. Tak aká slávnosť? Sme teda ponechaní iba na svojvoľné rozhodnutie, vkus, cit. Ja verím a ja neverím. No, toto je otázka, ktorá určite stojí pred našou vierou, nepretržite. Je nám nejakým spôsobom po tých 2000 rokoch prítomný Kristus vzkriesenia? Kriste, kde si?
Čítali sme texty, ktoré sa až tak k zmŕtvych staniu nehodia, lebo predchádzali zmŕtvych stane. Videli sme učeníkov v hornej dvorane, tam, kde jedli poslednú večeru. A Ježiš sa s nimi rozpráva. A myslím si, že práve v týchto slovách môžeme nachádzať kľúč k tomu miestu, k tomu stavu, k tej skutočnosti, ktorej je dnes pre nás Kristus prítomný ako vzkriesený život. Čo tam Ježiš hovoril? No tak rozpráva všeličo, ale znova a znova sa vracia k jednému. Stále im hovorí, odídem a prídem k vám. Krátky čas a neuvidíte ma. Krátky čas a uvidíte ma. Potom im zase v inom kontexte hovorí, svet ma viac neuvidí, no vy ma uvidíte. Čo si tým chcel povedať, Kriste? Ako si odišiel? Ako si sa vrátil? No krátko potom, čo si toto povedal, si odišiel naozaj. Ako? No išli ste spolu do tej nočnej záhrady. Tam prišiel za tebou zástup s faklami, žoldnieri, ktorí ťa chytili. Potom ťa súdil náboženský, neskôr svetský súd. Viedol si s Pilátom krátku filozofickú dišputu. Opľúvali ťa, zbičovali, pribili na kríž. Tvoji učeníci, hrstka tých, ktorí sa nerozťakali úplne, stáli pod krížom a sledovali tvoje pomalé umieranie. Počuli tvoje výkriky z kríža. Posledné krčovité vzopetie a posledný výdych. Koniec. Tvár sivá, bez výrazu. Oči. Oči, ktoré pre mnohých znamenali tak veľa. Oči, v ktorých sa uvideli. Uvideli svoju vlastnú dušu, svoje vlastné vnútro, svoj zmysel. Tie oči na nich hľadia bez života. Slepé a bez výrazu. Mŕtve. To je veľká noc, to je tá tma. Odišiel si. Je nedeľa a my slávime to, že si sa vrátil. Na tretí deň si sa vrátil. Ako si sa vrátil? Vrátil si sa v akejsi podivnej, zázračnej, nadprirodzenej podobe. Učenica si ťa stretali iba tu a tam. A vždy, keď ťa stretli, boli zaskočení. Nikdy si s tým nevedeli dať celkom rady. Zo začiatku ťa ani nepoznali. Vždy sa diali nejaké zvláštne veci. Každé to stretnutie bolo stretnutie v zázraku. No vrátil si sa iba preto, aby si znova odišiel. Aby si odišiel z histórie navždy. Keď ťa Mária spoznala v tej rannej záhrade, medzi šikmými lúčmi raného svetla, v lísti oliu. Keď si na ňu zavolal Mária, ona sa obrátila a zašepkala, rabúni, chcela sa ťa dotknúť. Ty si ju zastavil a povedal si jej, ešte som neodišiel k otcovi. Stal si z mŕtvych, ale ešte si neodišiel. A potom na tom vrchu, obklopený hľúčkom učeníkov, si odišiel druhýkrát. Druhýkrát, ako postava z histórie, si odišiel navždy. Zniesol si sa zo zeme a zmizol. Tvoja fyzická, ľudská i tvoja zázračná prítomnosť, prítomnosť osoby medzi osobami, navždy zmizla z histórie. Prečo si nezostal, Kriste? Všetko by mohlo byť inak, nie? Bol by si po 2000 rokov skutočnou hlavou cirkvi. Nemuseli by sa tam trepať rôzni karieristi. Bol by si večne živý medzi nami. Nezostalo by žiadne miesto pre pochybnosť a dišputu. Koľko papiera by sa bolo ušetrilo a koľko kníh. Bol by si stálym, živým, nezvratným dôkazom vzkriesenia. Ty by si nám vysvetľoval evanjeliu. Možno by si ešte aj dačo dopísal, aby sme to lepšie rozumeli. Neboli by vznikli žiadne náboženské spory, rozdelenie kresťanstva, prekliatie, anatéma a náboženské vojny a popravy. No ty si odišiel. Prečo si odišiel? Keď si sa s učeníkmi lúčil, bol si strašne zvláštny. Lúčil si sa s nimi, odchádzal a povedal si im tvoje posledné slova. Hľa, som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Tak odišiel si, alebo si neodišiel? A ak si odišiel, takže si sa vrátil. Akým spôsobom si sa vrátil? A kde si? No, keď si predstavíme to, čo sme si doteraz povedali, hovorí nám to o tomto. Kristus bol medzi nami prítomný v troch odlišných prítomnostiach. Prvá prítomnosť bola prítomnosť človeka medzi ľuďmi. Človeka, ktorý sa narodil na túto zem ako človek. Fyzická, historická prítomnosť. Kristus podľa tela. Tá prítomnosť odišla v smrti. Potom si nám bol prítomný ako zázrak. Prítomnosť toho, ktorý sa vrátil zo smrti. Toho, ktorému nemôžeme nijak porozumieť. Tajomná osoba osláveného tela. Tá prítomnosť odišla tým, čo nazývame na nebo vstúpenie. A Pavel nám hovorí, že aj keď sme poznali Krista podľa tela, dnes ho už nepoznáme. Ak je niekto v Kristovi, je novým stvorením. Hľa, staré veci pominuli a nastali nové. Kde si teda v tej tretej prítomnosti? V akom zmysle si tu s nami po všetky dni až do skonania sveta? Si práve tam, ako život nášho života? Ako tie nové veci, ktoré sa v nás udejú a premenia nás? No, vráťme sa k tým rozhovorom. Ježiš hovorí o svojom odchode. Odídem a vrátim sa a hovorí, je dobré, aby som odišiel, lebo ak neodídem, duch k vám nepríde. Inými slovami, ak neodídem spomedzi vás, ako osoba medzi osobami, nemôžem sa vrátiť do vás, ako ten, ktorý je živý životom vo vašom živote, duch vo vašom duchu. Kristus ako osoba medzi nami odišiel, aby sa vrátil do nás, ako Kristus v nás. Hovoril si im toto. Budem prosiť Otca a dávam iného tešiteľa, aby bol s vami naveky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás, ale bude vo vás. O čom to hovoríš, Kriste? Duch pravdy, ktorý bol pri vás, ale bude vo vás. Ako bol duch pravdy medzi učeníkmi? Kde bol? No bol si to ty, Kriste. V tvojej osobe. Tvoj život úplne ponorený v duchu. Jednota Otca so Synom, ktorá v tebe horela. Veď toto je duch. To je duch Boží. Duch jednoty Boha. Duch trojediného. Jednota lásky, ktorá spája Otca so Synom. Duch je ten, kto spája dvoch v jedno. Duch je ten, ktorý spája ja a ty v mystériu lásky. Ježiš túto prítomnosť v duchu vyjadroval počas celého svojho pozemského života znova a znova. Hovorím to, čo počujem od Otca. Konám to, čo vidím u Otca. Konám to, čo koná vo mne Otec. Ja som v Otcovi a Otec je vo mne. Duch, ktorý bol medzi vami, bude vo vás. Odídem spon medzi vás, aby som sa vrátil do vás. Odídem zvonku, aby som sa vrátil dovnútra. A musím odísť zvonku, pretože inak sa nezrodíte. Inak sa do vás nemôžem vrátiť. Moja neprítomnosť je nevyhnutná. Je pre vás lepšia. Odchádzam k Otcovi domov. Kde má Boh domov? Odchádzam k Otcovi domov, aby som sa v duchu spojený s Otcom vrátil do vás a urobil vás svojim domovom. Ak ma niekto miluje, prijíma, zachováva moje prikázania.
A ja ho budem milovať, aj môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme ho svojim domovom. Kým si bol, Kriste, tu viditeľne, ako vonkajšia opora, vonkajší vzor, vonkajšia záruka nášho bezpečia, nemohol si prísť neviditeľne dovnútra. Ako univerzálny duch, ako náš vlastný život v Otcovi, náš vlastný život zrodený z Boha. Vo svojej fyzickej, vo svojej zázračnej prítomnosti si tu bol medzi nami ako jediný syn Otca. Ten duch, ktorý spája syna s Otcom, bol medzi nami a tak nemohol byť v nás. Musel si odísť, aby nekonečno, ktoré sa sústredilo do jediného živého bodu tvojho pozemského tela, do toho tvojho synovstva, sa vrátilo späť do nekonečna, do bezhraničnosti Otca a odtiaľ zostúpilo do nás, do nášho vnútra, ako naše vlastné zrodenie z Boha. Naše zrodenie syna z Otca. Naše vlastné ja som syn Boží. Naše vlastné ja som dcéra Božia. Naše vlastné ja som Bože v tebe a ty si vo mne. To je Kristova vzkriesená prítomnosť. Tak si nám tu, Kriste, povedal. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Musím odísť spomedzi vás, aby som sa vrátil do vás ako váš vlastný večný život, zrodený z Boha. Ten duch, píše Pavel, svedčí spolu s našim duchom, že sme deťmi Božími. Ten duch v nás volá Abba, Otče. Tu v tejto udalosti ducha je nám prístupný Kristus vzkriesenia. Kristus v nás. Kristus večný život. Kristus naše zrodenie z Boha. Odišiel si na tom vrchu a zmizol z histórie. Vrátil si sa vo svojom druhom univerzálnom návrate ako duch. Duch letníc. Symbolom našej Veľkej noci už druhý rok je toto rozbité zrkadlo, ktoré pre nás vytvoril Laco Čárny. Rozbité zrkadlo zviazané krížom Kristovej smrti a vzkriesenia. To zrkadlo tu budeme mať do letníc, aby sme aj tým vyjadrili, akým spôsobom si sa, Kriste, vrátil. Tam ťa treba hľadať, nie jediného miesta. Tam, kde je naše rozbité zrkadlo. Rozbité zrkadlo nášho života. Láska rozbitá našim egoizmom. Pravda rozbitá našimi predsudkami, ilúziami a lžou. Dobro rozbité našim zlom. Život rozbitý smrťou. Iba tam, kde ti predložíme trosky nášho zrkadla. V očakávaní. Prítomnosť tvojho vzkriesenia. Tam, kde ty zjednocuješ to, čo bolo rozbité. Rodíme sa z Boha a spoznávame tvoje vzkriesenie. Tam jedine je to miesto, kde možno poznať istotu tvojho vzkriesenia. Tak som ťa, Kriste, ako 20-ročný ateista stretol v noci, v májovej noci. Tak som ťa stretol ako vzkriesený život. Ako môj vlastný, večný život. Rodiaci sa z Otca. Ako moje vlastné zjednotenie vo večnej láske. Ak je Kristus takto vzkriesený, prítomný medzi nami, aká cesta vedie k tomu vzkrieseniu? No, v tom, čo si, Kriste, rozprával, hovoril si o tom, ako tú cestu otváraš zo svojej strany. A potom si nám povedal, aká cesta tá vedie z našej strany. Hovoril si, budem prosiť Otca, a on vám pošle tešiteľa, ducha pravdy. To si povedal učeníkom v miestnosti, kde jedli poslednú večeru. Potom ste vyšli do nočných záhrad a tam v Getsemanskej záhrade si sa tú modlitbu o ducha modlil. V Jánovom evanjeliu máme celú zaznamenanú. Je to strašne zvláštna modlitba.
Je to modlitba, ktorá sa rozprestiera celým časom histórie a dotýka sa priamo nás tu dnes. Modlíš sa tam a hovoríš toto. Neprosím len za týchto učeníkov, ale aj za tých, ktorí skrze ich slovo uveria vo mňa. Neskutočné. Pred 2000 rokmi si vyslovil slovo, ktorým sme dnes nesení. Ja som tu ako ten, ktorý uveril skrze slova tvojich apoštolov, Kriste. Časom našej histórie prestupuje vôľa tejto modlitby. Cez túto modlitbu si tu prítomný, Kriste vzkriesenia. Na každom mieste, v každom čase čakáš na každého človeka. Čakáš, kým ti otvorí svoje srdce, aby si do neho mohol vstúpiť ako život zrodený z Otca. Kam mierila tvoja modlitba? Vrcholom tej modlitby boli tieto slova. Sláva, ktorú si dal ty mne, Otče, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno. Ja v nich a ty vo mne. Aby dospeli k dokonalej jednote, aby svet poznal, že si ma ty poznal, že si ma ty poslal a že si ich miloval tak, ako si miloval mňa. Toto je duch. Duch je vždy ten, ktorý spája dvoch v jedno. Duch je ten, ktorý spája ja a ty v mystériu lásky. Spája v jedno Boha v jeho tajomstve, Boha Otca so Synom. Spája v jedno moje ja s Božím ja. Spája v jedno mňa a teba, nás. Spája moje ja s tvojim ja. To je prítomnosť vzkrieseného v nás. Život tajomnej jednoty v láske. Nuž, tu sa ale nemôžeme nedotknúť paradoxnej existencie cirkvi v dejinách. Ako má svet uveriť a uvidieť prítomnosť vzkrieseného? Keď je cirkev po celé dejiny rozdelená vo svojich sporoch, vo svojich vyznaniach, vo svojich anatémach, vo svojich náboženských vojnách, vo svojich náboženských popravách, prečo sa tvoja modlitba nenaplnila, Kriste? Alebo sa naplnila? Kde máme vidieť to naplnenie? Prítomnosť cirkvi v dejinách je dvojznačná. Na jednej strane je tu jej sláva, ktorú nemožno celkom pochopiť. Kde si na začiatku akýsi neznámy rabín, ktorý povedal, že jeho evanjelium bude hlásané všetkým národom. A hľa, je hlásané. A cirkev je tým nástrojom, ktoré cez svoje inštitúcie nám zachovala tieto Kristove slova. Slova, ktoré sú duch a život. Vďaka jej za to. Na druhej strane sa vždy znova a znova pokúšala cirkev nahradiť fyzickú neprítomnosť Krista. Zľakla sa tej neprítomnosti. Vo svojich inštitúciách, autoritách, vo svojich biskupoch, pápežoch, pastoroch, vo svojich prejavoch moci, vo svojich štruktúrach sa pokúšala reprezentovať fyzického zástupcu Krista na zemi. Potom niekto povedal, bez cirkvi dnes spási. A cirkev sa rozdelila proti sebe. Jedna cirkev proti druhej cirkvi. A tak sa niektorí začali pýtať, bez ktorej cirkvi dnes spási. A tak sme videli Krista rozdeleného. Krista proti Kristovi. V mene Krista sa predstavitelia cirkevných inštitúcií navzájom preklínali a zatracovali, exkomunikovali, viedli náboženské vojny. Prišli sme, Kriste, aj s náhrážkou tvojej zázračnej prítomnosti. Koľký z nás, kresťania, organizovali veľké podujatia zázračnosti? Volania o uzdravenia, ktoré sa nikdy nestali, ktoré ťa ponížili medzi nami. Dôvod, prečo sa v Európe tak ťažko verí vo vzkrieseného Krista, je to, že je tu 2000-ročná história pokusov nahradiť fyzickú neprítomnosť Krista i zázračnú neprítomnosť Krista mocou cirkevných inštitúcií a cirkevných podujatí. No Ježiš tak, ako vtedy i dnes, opakuje. A to, čo hovorí, platí. opakuje svoje, ak neodídem fyzicky, duch nepríde. Vaše najväčšie požehnanie je moja neprítomnosť fyzická. A tak vďaka Bohu cirkev znova a znova zlyháva. Obnažená vo svojej hriešnosti. Obnažená vo svojej omylnosti, bezmocnosti. Stále znova a znova odchádza z histórie, ako posledná relikvia. Aby duch mohol znova a znova prichádzať. Čo si podobné zrejme zažívame mnohí, väčšinou, aj v našom osobnom príbehu. V našom osobnom príbehu Kristus väčšinou najprv prichádza zvonku. Prichádza cez cirkev, cez jej ľudí, cez niekoho, kto nás osloví svojim životom, cez myšlienky a názory. Opierame sa o túto vonkajšiu prítomnosť. No postupne spoznávame nedostatočnosť, omylnosť, povrchnosť, ľudskú nedokonalosť toho, čo v cirkvi stretáme, ako v inštitúcii, aj v jednotlivých ľuďoch. Všetky vonkajšie opory postupne padajú a musia padnúť. Ježišov duch nás vedie k pokoju, ale k pokoju, ktorý nie je z tohto sveta. Pokoju, ktorý sa neopiera o žiadne vonkajšie opory. Pokoju bez vonkajších zabezpečení. Necháva všetky vonkajšie zabezpečenia jednu po druhej padať, aby nás znova doviedol k tomu jedinému prameňu pokoja, ktorý je hlboko v nás, v tej priepasti, tam, kde je rozbité to zrkadlo. V ten deň spoznáte, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja vo vás. Hľa, prítomnosť vzkrieseného. Ježiš teda prichádza k nám a je tu prítomný modlitbou, ktorou sa nás dotýka. A volá nás k tomu zrodeniu. Čo môžeme urobiť my? Nuž, jediná brána na to stretnutie je brána milovania. Ak ma milujete, hovorí Kristus. Tá záhrada, kde musíme ísť, nie je v Palestíne. Tou záhradou je naše srdce. Musíme ňou kráčať až do stredu. Tam, kde je ten prázdny hrob, do ktorého deň za dňou kráčame. Hrob našej nádeje, naša prázdnota. Hrob roztúženej lásky. Hrob túžby po skutočnej úplnej pravde. Hrob túžby po oslobodení. Ak ma milujete, iba tu, v tejto túžbe, po láske, po pravde, po slobode, je brána, ktorú treba otvoriť. Kým túžbu po večnosti, po dokonalej láske, po úplnej pravde, po slobode neobratím k nekonečnému, neznámemu a neviditeľnému, k Bohu, ktorý je nekonečne nado mnou, brána zostáva zavretá. Duch vzkriesenia nemá kam prísť a nemá kam vstúpiť. Lenže ako ťa máme milovať, Kriste? Nevieme milovať ani viditeľných fyzických ľudí. Ako máme milovať teba? Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Kto má moje prikázania a zachová ich, to je ten, kto ma miluje. Čudné. Ako môže láska súvisieť s poslušnosťou? Je to veľká téma, otvoríme ju hlbšie inokedy. Dotknem sa iba jednej, jedinej veci. Kristus je nám prítomný k láske. A je nám prítomný k láske ako slovo, ktoré zanechal. A to slovo nám zanechal ako imperatív. To znamená slovo dožadujúce sa našej vôle. Slovo žiadajúce naše srdce. Ak ma miluješ, miluj to, čo ja milujem. Miluj svojich nepriateľov. Ak ma miluješ, nesúď, aby si nebol súdený. Ak ma miluješ, žij v duchu a pravde, zaviazaný. Tvoje prikázanie, tvoje slovo k nám prichádza ako úmysel koncentrovaný v konkrétnej vôli. Tieto imperatívy pravdy a lásky si nám tu zanechal ako svoje srdce, úmysly koncentrované v konkrétnej vôli. Nimi
sa ako večne prítomný duch otváraš našej láske a nášmu milovaniu. Veď láska nemôže byť ničím menším ako postupným splynutím, spojením, zjednotením vôli. Čo chceš ty, to chcem ja. Čo chcem ja, to chceš ty. Tam je to miesto, kde prichádza duch skriesenia. Samozrejme, v našej mysli a v našej ľudskej skúsenosti väčšinou láska a poslušnosť stoja proti sebe. Vo vzťahu k Bohu to paradoxne býva úplne inak. Krásne to vyjadrila Simona Weilová v poznámkach vo svojich denníkoch. Pokiaľ ide o ľudí, píše, otrok sa poslušnosťou nestáva väčšmi podobný pánovi. Naopak, čím je podajnejší, tým väčšia je vzdialenosť medzi ním a tým, kto rozkazuje. Vo vzťahu človeka k Bohu je to inak. Ak je rozumné stvorenie úplne poslušné, stáva sa dokonalým obrazom všemohúceho v miere, aké je, jej to prináleží. Boh nás stvoril ako autonómnych, aby sme sa mohli vzdať autonómnosti prostredníctvom lásky. Pre dokonale poslušného človeka predstavuje ľudská schopnosť slobodnej voľby nekonečnú cennosť. Kde teda si, Kriste vzkriesenia? Za chvíľu budeme prijímať Eucharistiu, víno a chlieb. Ďalší veľký spor cirkvi v dejinách. Akým spôsobom je Kristus prítomný v tom víne a chlebe, keď nám povedal moje telo, moja krv? Nuž tvoja prítomnosť v Eucharistii určite nie je fyzická. Tvoja fyzická prítomnosť tu nie je. Odišiel si spomedzi nás, aby si bol v nás. Si tu nie Kristus medzi nami, predmet, ktorý môžeme skúmať. Si tu Kristus v nás, život, ktorému sa môžeme odovzdať a žiť. Aj v tejto chvíli, hlboko v priepasti nášho srdca, duch vzkrieseného života. Ten deň, v ktorom poznáme, ty si Kriste v Otcovi, ja som v tebe, ty si vo mne a my spoločne sme vo vás, jedno v láske. Stížme sa a otvorme tejto prítomnosti. Nemyslím na prach, čo nemôže milovať. Nikdy som nechcel iné, len sa ťa dotýkať, vnikať do teba a jesť ťa, ako jeme slova. Teraz vidím, že si všade a vo všetkom. Príď a vlož prsty do prázdna medzi nami. centre našej dnešnej bohoslužby stojí zlomený chlieb a kalich plný vína. Stretneme sa okolo stola, ktorý sa rozprestiera nad 2000 ročiami. Až k tomu miestu v Jeruzaleme, na ktorom Ježiš v posledný večer lámal chlieb a dával ho ako svoje telo. Budeme stolovať s tými, čo dávno zosnuli. I s tými, čo sa ešte iba narodia. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznávate, že v Ježišovi sa Boh stal človekom. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, vyznáte svoj hriech Bohu a príjmete jeho odpustenie. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi príjmete svoju vlastnú smrť. Lebo sme zomreli a náš život je skrytý s Kristom Bohu. Ak vstanete, aby ste prijali to víno a ten chlieb, v Kristovi prijímate svoje vzkriesenie. Ja im dávam večný život. Nezahynú na veky. Nikto ich nevytrhne z mojej ruky. V tichu modlitby zostupme do stredu svojho srdca. Tam, kde neustále stojíme pred nekonečným Bohom. Odovzdajme sa mu a príjmime ho. Aby sme v symbole vína a chleba boli pripravení prijať chlieb jeho pravdy a víno večnej lásky. Povstaňme a modlíme sa spolu modlitbu Pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb, tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa podali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba, pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých vstanie. Až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám teda, čo som i sám prijal. Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva. To činte na moju pamiatku. Keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci. Toto je moja krv. Krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechu. Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha v dare existencii, v slove a v sviatostiach. A dávame sa Bohu v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar. Plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetla svojho sveta.
Pane, cítim vo svojom vnútri obrovskú bázeň, keď mám vysloviť čokoľvek o tajomstve skriesenia. Aj keď paradoxne je princíp smrti a vzkriesenia podstatou života vo všetkom okolo nás, v prírode, ľudských životoch aj v spoločnosti. Pane, ja ťa chcem prosiť o milosť spoznávať toto tajomstvo, tajomstvo vzkriesenia v našich životoch aj vo vzťahoch, v ktorých žijeme a v priestore, ktorý zdieľame. Prosím ťa o túto milosť. Amen.
Nech nám skriesený Boh, Boh skriesenia, udelí svoje požehnanie, aby sme ho ako Mária mohli stretnúť v záhrade svojho srdca, pri svojom prázdnom hrobe a otvoriť mu brány svojej lásky, aby Kristus, ktorý sa zjavil mimo nás, vstúpil do nás, aby v nás bol navždy ten deň, ktorom poznáme, že Ty, Kriste, si v Otcovi. My sme v Tebe a Ty v nás. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.
Chcete ešte chvíľu zostať a porozprávať sa, tak na prvom poschodí je káva a čaj. A ak chcete pokračovať v tom, čo sme sa dotkli v kázni, v rozhovoroch a v modlitbe, tak sa môžeme stretnúť skupina tu pod krížom. Takže a na budúce pokračujeme v tom, čím sa celý čas zaoberáme, a to je meditáciami nad epištolou Jánovou.